Сёння да пілігрымкавага руху беларускіх вернікаў, якія ў гэтыя дні накіроўваюцца на марыйныя ўрачыстасці ў нацыянальнай санктуарыі ў Буцлаве, далучыліся католікі Мінска, адна з самых шматлікіх груп. Са сталіцы выйшлі каля 250 чалавек, іх шлях малітваў і разважанняў будзе доўжыцца 5 дзён. Сярод пілігрымаў вернікі розных узростаў і сацыяльных статусаў, аб'яднаныя жаданнем сведчыць аб сваёй веры і ахвяраваць гэты шлях малітве за сябе і за сваіх блізкіх, праслаўленне Маці Божай Буцлаўскай, апяку кунки Беларусі. Ірына Лямбовіч, наприклад, навмисно бере відпочинок на праці менавіта на час пілігримки.
Це таке цікаве подорожжя. Я йду вже шостий раз, а мені вельми подобається. Йду з такими своїми думками дякувати Пану Богу за всі отримані ласки, за те, що маю просити так само здоров'я, перш за все, поспіху для своєї сім'ї, всього доброго, всього лепшого і дякувати за те, що маю.
Мінчанка Ірина Рубінова перадолила молитовний шлях до Буцлава уже 11 раз і каже, що подорожжя з'являється для її самой доўгачаканай падзеі на працягу года.
А ведаеце, чаму так адразу не скажаш, але пасля першай пілігрымкі я зразумела, што я без гэтага болей не здолею, што з гэтым трэба жыць. Гэта такі найпрасцейшы, хіба што, найшчаслівейшы шлях да Бога. І напэўна, кожны раз, калі туды прыходзіш, атрымліваеш нейкі цуд, часам маленькі. Часам такі вялікі, гэта праява Божай міласэрнасці кожны раз, то кожны раз па ім галадаеш, чакаеш, тады ляціш.
Пробыш мінскай парафіі святого Яна Хрысціцеля ксёндз Алег Шпець пажадаў пілігрымам добрага надвор'я звонку і ў душы.
Кожная пілігрымка – гэта шуканне Бога. За кожным разам мы ідзем, шукаем Бога, але ў гэтым усім шукаем сябе таксама. Так ёсць, што ў нашым жыцці патрэба такія моманты, калі мы адарвемся ад штодзённасці такой, якой жывем, гэта бігатні такой штодзённай, і трошкі задумаемся на тым, як мы жывем. І думаю, гэта пілігрымка таксама дапамагае сённяшнім маладым людзям таксама разабрацца ў тым, якія вартасці трэба ў жыцці мець.
Буцлаўскі санктуары штогод збірае ў сваіх сценах тысячы вернікаў з усёй Беларусі, сюды накіроўваюцца пешыя і роварныя пілігрымкі. Вернікі прыязджаюць сюды на аўтобусах і ўласных аўтамабілях з розных куткоў Беларусі і нават з-за мяжы. У гэтым годзе ўпершыню малітоўны шлях да Маці Божай Буцлаўскай здзейсніць пешая пілігрымка беларускіх каталіцкіх скаўтаў. Сёлетнія ўрачыстасці пройдуць на тэму надзея ў Божай міласэрнасці, будуць прысвечаны 25-годзю заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі. Двухдзённыя ўрачыстасці распачнуцца ўвечары 1 ліпеня евангелізацыйнай праграмай святой імшой. Пасля адбудуцца акафісты, марыйныя нешпары, музычная пастаноўка на год міласэрнасці, а таксама працэсія з копіяй абраза Маці Божай Буцлаўскай і святая імша апоўначы. Цэнтральнай падзеяй стане галоўная літургія 2 ліпеня ў 11 гадзін з удзелам папскага легата аўстрыйскага кардынала Крыстафа Шонборна. Буцлаўскія ўрачыстасці ўжо даўно набылі статус галоўнага рэлігійнага свята Беларусі. Культ Маці Божай Буцлаўскай шырока распаўсюдзіўся па ўсёй краіне. Вернікі нездарма называюць яе апякункай Беларусі і прапануюць унесці ўрачыстасці ў гонар Маці Божай Буцлаўскай у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА.